Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. S úvodními zprávami je u mikrofonu Vilém Faltýnek. Opoziční občanská demokratická strana hodlá na schůzi poslanecké sněmovny, která právě začíná, vyvolat debatu na téma euroústava. Diskuse by měla proběhnout ještě do konce tohoto týdne před odletem premiéra Jiřího Paroubka na jednání Evropské rady. Občanská demokratická strana má podle předsedy Mirka Topolánka zájem, aby vláda seznámila poslance se svou představou o osudu Evropské ústavy po jejím odmítnutí ve Francii a Nizozemí.
Myslíme si, že nestačí mít pouze mandát křehké 101. vlády, že je třeba získat silnější mandát pro to, aby premiér Paroubek mohl vystupovat na Evropské radě s vydiskutovaným názorem české politické reprezentace a nikoli jenom s názorem svým.
Premiér Jiří Paroubek výzvu nejsilnější opoziční strany odmítl. S představami vlády o ratifikaci evropské smlouvy hodlá seznámit jen členy sněmovního výboru pro evropské záležitosti. ODS vzkázal, aby se chovala konstruktivně a popřel její informaci, že schvalování a propagace euroústavy by stála přes miliardu korun.
Musím říct, že je tam jedna nehorázná lež. Mluví se tam o miliardě korun, která je údajně určena na tento účel, to znamená na účel, řekněme, vedení kampaně před ratifikací evropské smlouvy. Prostě opakuju, je to nehorázná lež. Žádná takováto částka nebyla vyčleněna, zatím bylo vyčleněno 80 milionů korun, nebyla utracena ještě ani koruna.
Poslanci zřejmě už v průběhu tohoto týdne rozhodnou o tom, jak bude v budoucnu vypadat provoz na silnicích a jaká budou jeho pravidla. O předloze zákona se několik měsíců ve sněmovně bezvýsledně jedná. Zákonodárci k ní připojují další a další pozměňovací návrhy a jejich počet se už odhaduje na stovky. Právě to zavinilo, že koncem loňského roku sněmovna první pokus mimo jiné o zavedení bodového systému trestání neukázněných řidičů zamítla. Ministr dopravy Milan Šimonovský vidí překážku v tom, že k zákonu má co říci každý z poslanců.
No, já bych neřekl, že není vůle, spíš každý poslanec je řidič a má své zkušenosti a dívá se na ten problém buď jinak, anebo bych chtěl naopak svými zkušenostmi pomoct při formulaci zákona. A vždycky, když se sejde 200 odborníků, tak je to trochu větší problém, než zákon dělá několik lidí.
Tisíce hektarů lesů a vodních nádrží poničily v minulosti kyselé deště. Emise síry postupně klesají, náprava ale potrvá desítky let. V Praze dnes o problémech kyselých dešťů jedná na 600 odborníků z celého světa. Upozorňují, že přibývají další rizikové látky, sloučeniny dusíku, aerosolů a přízemního ozónu. V naší zemi jsme za posledních zhruba 15 let snížili emise síry až o 90%. Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy ale zdůrazňuje, že oproti jiným evropským zemím na tom stále nejsme nejlépe.
Především ve srovnání se skutečně vyspělými státy pořád naše emise na hlavu jsou vyšší než je průměr v Evropské unii. To je jedna věc. A to i u té síry, kde jsme dosáhli tak radikálního zlepšení. To zlepšení, které se týká potom těch dalších malých procentíček, už je vždycky mnohem obtížnější, mnohem náročnější.
Emise dusíku, které také poškozují například lesy, u nás neklesají, dokonce jich mírně přibývá. Hudební kritik Jan Rejžek se nemusí omlouvat Heleně Vondráčkové za výrok, že zpěvačka vděčí za svůj polistopadový profesionální návrat kontaktům s mafiány, kteří v 70. a 80. letech prosazovali v médiích. Rozhodl tak dnes pražský vrchní soud. Ústavní soud nedávno zrušil jeho dřívější verdikt, podle nějž se Rejžek omluvit musel. Stanovisko ústavního soudu je pro vrchní soud závazné. Rejškovo vyjádření bylo podle ústavních soudců pouze hodnotovým úsudkem. Ten nelze na rozdíl od tvrzení skutečnosti hodnotit ani prokázat. Kdo je na očích, musí snést větší míru veřejné kritiky než obyčejní lidé, míní ústavní soud. K českým doživotním odsouzencům dnes přibyl definitivně i 26-letý Miloslav Širůček, který loni zastřelil v Tučapech na Táborsku rodiče a bratra. O mimořádném trestu za trojnásobnou rodinnou vraždu rozhodl pražský vrchní soud. V odvolacím jednání tak potvrdil dubnový verdikt krajského soudu v Táboře. Legendární hudebník Rod Stewart plánovaný sobotní koncert v pražské T-Mobile aréně zrušil. Do České republiky nepřijede. Mělo to být vůbec jeho první vystoupení u nás. Jak řekl Petr Novák z agentury Interkoncert, fanoušci mohou vstupenky, jejichž cena se v průměru pohybovala kolem 1000 koruny, vracet.
Rod Stewart Stewart se rozhodl zrušit své pražské vystoupení vzhledem ke změně časového harmonogramu koncertního turné. Vstupné se vrací včetně servisních poplatků, zakoupené vstupenky je možné vrátit v místě jejich zakoupení.
A na závěr stručně o počasí. Slunečné počasí se zvolna zatahuje, v Čechách se místy během dne objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i krupobytí. Teploty se pohybují mezi 23 a 27 stupni, na horách je kolem 19. Mírný jihovýchodní až východní vítr v bouřkách sesílí do rychlosti 70 km za hodinu. Slyšeli jste zprávy, připravil je a četl Vilém Faltýnek.
Je po úvodních zprávách a od mikrofonu vás teď zdraví Milena Štráfeldová. Dozvíte se, co se nelíbí zdravotnické tripartitě na nové koncepci ministryně Milady Emerové. 14. červen je dnem daňové svobody, až dosud jsme pracovali na stát. A přiblížíme vám i 10. výročí partnerství hlavních měst Prahy a Berlína. Chybět nebude ani krátký výběr z deníku a pravidelná rubrika O čem se mluví, tentokrát o úspěchu českých středoškoláků ve Spojených státech. Hezký poslech. Zdravotníci se stále nemohou dohodnout s šéfkou svého resortu na koncepci zdravotnictví. Zdravotnická tripartita koncepci Milady Emerové v pondělí odmítla, ta ale trvá na svém. O koncepci bude ve středu jednat vláda a Emerová věří, že kabinet její návrhy přijme. Koncepce zdravotnictví je evergreenem české politické scény. S návrhy, jak má naše zdravotnictví vypadat, jaké má mít priority a kdo a jak se má podílet na jeho financování, neuspělo už několik předchůdců Milady Emerové. Ta v listopadu loňského roku navrhla prakticky zestátnění zdravotnictví. Jeho páteř mělo tvořit 90 neziskových zdravotnických zařízení bývalých okresních nemocnic. Ministryně také s odvoláním na programové prohlášení vlády odmítla vyšší spoluúčast pacientů na financování zdravotní péče. Zástupci zdravotních odborů, zaměstnavatelů i pojišťoven její tehdejší návrhy skritizovali a požadovali jejich přepracování. Nyní Emerová přichází s novou koncepcí, ani tentokrát ale nechce dovolit větší konkurenci.
My tedy chceme, aby zdravotnictví fungovalo jako veřejná služba, zatímco někteří představitelé tripartity do tohoto systému chtějí zaangažovat trh. A to je to, proti čemu vlastně v současné době my stojíme.
Shrnula ministryně podstatu sporu kolem koncepce zdravotnictví. Podle jejich nových návrhů se o zdravotnictví má rozhodovat v krajích. Pojišťovny by například povinně uzavíraly smlouvy s těmi zdravotnickými zařízeními, která by vyhrála v krajských výběrových řízeních. Peníze vybrané na zdravotním pojištění by si měly mezi sebou pojišťovny 100% přerozdělovat podle skladby svých pojištěnců. V rámci krátkodobých stabilizačních opatření Emerová také navrhuje odkoupení dluhu Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 3 miliardy. Korun. Dluh VZP nyní představuje 10 miliard a dále roste.
Tento systém by se měl podařit nastavit, i když nebude nikdy ideální, to připouštíme, nicméně není možné, aby se systém financování zdravotnictví dostával opakovaně do krizí. Upozorňuji financování, jinak naše zdravotnictví je naštěstí kvalitní, je dobré, dobře funguje a úroveň medicíny je srovnatelná s vyspělými státy nejenom v Evropě, ale i ve světě.
Tvrdí Milada Emerová. I její novou koncepci ale na svém pondělním zasedání tripartita odmítla. Podle zástupců odborů a zaměstnavatelů je materiál špatný a je nutné ho předělat. Tripartita navíc vládě Jiřího Paroubka jeho přijetí nedoporučila. Šéf odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiří Šlangr vysvětluje, co ministryni nejvíc vyčítají.
No je to například to, že se tam mluví o šedé ekonomice a vůbec tam není napsáno, jak se ta šedá ekonomika, jak se jí zbavit. Pak je tam navrhováno nějaký způsob řešení sítě. Ty věci buď to nejsou dotažené do konce, je tam navržen třeba model rakouský, k tomu není vlastně dodáno, jak to bude s makrofinancemi, to znamená, jak se přerozdělí tedy mezi aktéry finance ze zdravotního pojištění a tak bychom mohli pokračovat.
Premiér Jiří Paroubek koncepci přes výhrady odborů i zaměstnavatelů považuje za kvalitní a chce o ní s odboráři ještě jednat. V případě, že kabinet ani tentokrát koncepci nepřijme, nehodlá ale Milada Emmerová ze své funkce odstoupit. Letos mohou Češi slavit Den daňové svobody už 14. června. Datum slavného dne vyhlašuje už od roku 2000 Pražský liberální institut. Znamená to, že od úterý přestávají Češi, obrazně řečeno, vydělávat na stát a začínají vydělávat sami na sebe. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
Den daňové svobody vlastně ukazuje, jaké je celkové daňové zatížení v zemi. Jak se takové zatížení stanoví, to vysvětluje hlavní ekonom Raiffeisenbank, bývalý ministr financí Pavel Mertlík.
To je poměr všech daní, které zaplatíme, určitým způsobem upravený. Ta úprava je tam proto, že některé daně se různě odčítají, přičítají a podobně. A proti tomu se tedy použije hrubý domácí produkt, který vyjadřuje všechny důchody, všechny mzdy, zisky a tak dále.
Datum onoho hypotetického svátku, tedy dne, od kterého začínáme vydělávat pro svou peněženku, se v uplynulých letech v kalendáři stále posouvalo směrem k Silvestru. Znamená to skutečně, že platíme stále více daní?
Na to se neodpovídá jednoduchým způsobem, protože ten den daňové svobody je určitý poměr. A ta poměrná čísla se vyvíjejí jednak proto, že se vyvíjí jejich čitateli a také jejich jmenovatel.
Už z toho je zřejmé, jak záleží na různých úhlech pohledu. Pokud se budeme držet výpočtu liberálního institutu, tak letos poprvé zamířil daňový svátek opačným směrem, tedy k novému roku. Liberální institut ho vypočítal na 14. června, zatímco loni to bylo 15. června. Tento pozitivní posun nastal především díky snížení daní z příjmu podniků a také zavedením slev na daních hlavně pro rodiny. Posun v kalendáři o jeden den dozadu ovšem není podle ředitele Liberálního institutu Miroslava Ševčíka důvodem ke spokojenosti.
Výběr daní slouží k tomu, aby se platily různé projekty, různé služby. Ovšem je velká část peněz vynakládána nehospodárně a myslím si, že daleko efektivněji by je uměli utratit občané, pokud by jim zůstali v peněžence, než když je za ně utrácí někdo jiný.
Jaký by vůbec byl takový ideální den daňové svobody? Zřejmě 1. ledna. Jenže to bychom se pak museli rozloučit se státem jako takovým a zároveň nespadnout pod jinou vrchnost. A to je naprostá utopie. Dříve než u nás mají den daňové svobody například ve Spojených státech nebo v Irsku. Naopak ještě několik týdnů si na ně musí počkat občané Švédska či Dánska. V dobách Rakouska-Uherska končili naši předkové s prací pro stát někdy koncem února. Jak v podstatě říká bývalý ministr financí Pavel Mertlík, od ní daňové svobody dnes rozhodují sami občané.
To, jaká bude míra zdanění a v závislosti na tom, jaký bude objem služeb, které poskytuje stát občanům, veřejnosti, to je věc politického rozhodnutí, to je občanská, nikoliv ekonomická záležitost a samozřejmě lidé na to mají různé názory, proto volí různé politické strany.
Už 10 let trvá partnerství metropolí Prahy a Berlína. Toto výročí se slavilo v Berlíně a rovnou celý měsíc. Zdeňka Kuchyňová si k mikrofonu pozvala kolegyně z německé redakce Rádia Praha Báru Procházkovou, která některé akce v Berlíně navštívila.
Partnerství bylo podepsáno 10. června 1995, to znamená 10. června 2005 bylo slavnosti otevření těchto dnů. Je to vlastně seznam, velice dlouhý seznam koncertů, seminářů, přednášek, ale i hospodářských setkáních mezi experty, anebo třeba i pouliční slavnosti.
Proč se konají oslavy jenom v Berlíně?
Byly berlínské dny v Praze před několika lety, myslím, že před 4 lety, to znamená, že tato města se tak jako trošku vyměňují tím, kde kdo bude slavit.
Jakým způsobem bylo rozhodováno o prezentaci Prahy? Měli třeba v Berlíně jiné představy než třeba Praha?
Tak České centrum v Berlíně společně s velvyslanectvím v Berlíně přemýšleli o tom, jak prezentovat město Praha a spolupracovali vlastně s berlínským senátem. Bohužel došlo k takovým malým hádkám v rozhodování, jak prezentovat toto město, protože Berlín a jeho zástupci si představovali, že město Prahu budou reprezentovat Kafkou nebo takovými těmi ponurými uličkami, takovými jako tmavými obrázky, kde je Praha v noci a v podvečer, což se ale nelíbilo vlastně zástupcům české strany. Oni chtěli Prahu prezentovat jako něco moderního, jako něco do budoucnosti, to znamená, se nakonec rozhodli pro světlé obrázky a pro kubismus a secesy.
Je nějaká akce špičková, která na sebe poutá větší pozornost než ostatní?
Velice zajímavá je výstava Emila Králíčka, což je architekt, který tvořil v době secese a kubismu, a pan Emil Králíček v podstatě i u nás v České republice je neznámý, a právě proto se České centrum rozhodlo prezentovat vlastně tyto nově objevené umělce tak, abychom se zařadili vlastně do moderní kultury a nezůstávali v těch starých obrazech. Jinak ještě zajímavá akce se koná 17. června a je to takzvaná Bohemian Night, to znamená nějaká česká noc, protože v Berlíně už většina akcí se koná přes den a toto město je takové rychlé a takové unavené z těch denních činností. To znamená, že co se neprodá přes den, prodá se v noci. A tím pádem se organizátoři rozhodli zorganizovat tuto noc. To znamená, od 6 hodin od večera až do půlnoci bude takový jakýsi maraton české kultury. Budou tam čtení, budou tam koncerty, nebo třeba tam přijedou čeští disc-jockeyové a budou se ukazovat české filmy.
Jak zatím přijímají v Berlíně tuto akci?
Zatím je docela velký ohlas, když jsem se byla podívat na nějakých akcích, bylo plno a na čtení například Jaroslava Rudiše bylo tak přeplněno, že se museli přidat židle, což vlastně není normální, když se prezentují umělci z východní Evropy. Jaroslav Rudiš je mladý autor, který napsal knihu Nebe pod Berlínem. Jsou to historky z berlínského metra. On vlastně žil dlouhou dobu v Berlíně a snaží se svým dílem, ale i svým životem spojit tato dvě města, to znamená Prahu a Berlín.
Posloucháte Rádio Praha.
A je tu chvíle vyhrazená pro alespoň krátký výběr z našich deníků. Tentokrát z nich četl Vilém Faltýnek.
Úterní tisk věnuje pozornost vítězi druhého kola televizní soutěže Česko hledá superstar. Někdo může jásat, jak je naše společnost otevřená a nerasistická, ale je to pravda, ptá se komentátor Lidových novin v souvislosti s vítězstvím 27-letého romského skladníka Vlastimila Horváta z Čerčan v soutěži Česko hledá superstar. Podle komentátora je Horvát hvězda již integrovaná. Někomu se sice slovo integrace nebude zamlouvat, ale volbu superstar lze zcela legitimně interpretovat jako vyslovení se pro tuto cestu řešení romské otázky, domnívá se autor. Proč zrovna Horvátovi pršely nejvíce SMSky? Ptá se obdobně komentátor Práva. Odpověď bych hledal v tom, jak vítěz vystupoval, jaký činil dojem. Byla to uměřenost, skromnost, vlídnost, dokonce takový cudný odstup od veškerého toho superstárového cirkusu, míní Právo. Mladá fronta dnes se pak zamýšlí nad tím, jak do života Čechů pomalu začnou vstupovat technologie, jejichž účinnost může evokovat Orwellova Velkého bratra. Podle Mladé fronty dnes se zanedlouho začnou v České republice vydávat první pasy s čipy, které o člověku celníkům prozradí celou škálu údajů. Tyto technologie sice nedokážou zabránit zločinům a přečinům, ale dovedou dobře buzerovat, soudí komentátor. Moderní technologie jsou přitom podle něj dokonalé a politické a své možnosti si nezadržitelně berou do svých rukou. Zbývá jediné tlačit na politiky, aby do zákonů vetkli pro použití čipů, kamer či databází přesná pravidla, dbalá přijatelné míry svobody, uzavírá komentátor svoji úvahu. Český trh internetových obchodů čekají již brzy podstatné změny. Velké obchody budou pohlcovat menší rivaly a na český internet vstoupí nejspíš i velcí zahraniční hráči, píšou to Hospodářské noviny a odvolávají se na vyjádření vedoucích představitelů tuzemských internetových obchodů a profesních organizací. Možnosti na českém trhu zkoumá například aukční síň eBay, která před měsícem začala fungovat v Polsku. Rozšíření zvažuje i francouzská firma Pixmania, která se soustřeďuje na prodej elektroniky. To by údajně ohrozilo pozici českých obchodů.
Dva čeští studenti uspěli v mezinárodní soutěži vědeckých a technických projektů pro středoškoláky Intel ISEF. Jedná se o velice prestižní soutěž s obrovskou konkurencí. Zúčastnilo se jí 1444 středoškoláků. Dva Češi, kteří byli na této soutěži poprvé, získali první a čtvrté místo. Více o tomto úspěchu slyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
O čem se mluví?
Soutěž vědeckých a technických projektů má ve Spojených státech dlouhou tradici. Koná se už od roku 1950 a soutěžící musí projít výběrovým předkolem ve svých zemích. Účast obou úspěšných středoškoláků zajistila Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET. Studenti se v jejich centrech zajímají hlavně o informační technologie, vědy o životním prostředí, robotiku, biologii, astronomii a modelářství, říká předseda asociace Stanislav Medřický.
Každý rok obesíláme všechny střední školy podmínkami soutěže a přihláškami s tím, že není podstatné, jestli se to líbí panu řediteli nebo komukoliv, protože někdy škola podporuje tuhle tu činnost nebo nepodporuje. Co je podstatné, ti studenti nebo uchazeči musí předložit určitý projekt, který samozřejmě zpracovávají nad rámec školních povinností. Zajímavé je, že oba finalisté, kteří se zúčastnili a uspěli na téhle velmi prestižní, asi největší světové soutěži, zpracovali svoje projekty zcela nezávisle na své škole.
Konkurence ve Phoenixu v Arizoně, kde se soutěž konala, byla tvrdá. Soutěže se zúčastnilo celkem 1444 středoškoláků. Všichni prošli národními koly, v níž museli před odbornými porotami obhájit kvalitu svého nápadu i výsledky. Jaké renomé pak má závěrečné střetnutí, naznačuje fakt, že se na ně do Phoenixu přijelo podívat 7 nositelů Nobelovy ceny. Ale už je čas na představení úspěšných soutěžících. První místo v oboru botanika získala na soutěži 18-letá Zuzana Tvarušková z Kroměříže. Botanika je jejím koníčkem od malička a svou první studentskou práci udělala ve 13 letech. A s jakým tématem uspěla v Americe?
Práce se zabývala využitím rostlinných extraktů k léčení různých chorob obilovin a všeobecně rostlin.
Jaká byla konkurence?
Konkurence byla obrovská, je to největší, nejprestižnější soutěž na světě, takže bylo zde 46 států celého světa a 47 států z USA a u mě v oboru botanika konkurovalo přibližně 90 prací.
Jakou další kariéru v botanice plánujete?
V současné době pracuji na možnosti využívat digitální fotografie k zaznamenávání změn barvy listů a sleduji to na pšenici ozimé. Samozřejmě se zabývám dále i prací, s kterou jsem se účastnila v Americe, rostlinnými extrakty, protože to je velmi aktuální téma, možnost vlastně bioochrany obilovin tady pomocí těch rostlinných extraktů.
Zuzana Tvarušková začala s prací už před 3 lety a výzkumy si ověřovala v laboratořích Zemědělského ústavu v Kroměříži. Zjistila, že nejlépe proti plísním zabírá kombinace výtažku z listu česneku medvědího, jehličí borovice černé, koprníčku a šisandry. Za svoji práci získala také cenu Učené společnosti České republiky. Dočkala se však i kurioznějšího ocenění. Ve Phoenixu se dozvěděla, že po vítězích všech kategorií bude pojmenována některá planetka ve sluneční soustavě. Druhý z účastníků, Jan Šváb z Prahy, vybojoval 4. místo v oboru inženýrství. Ve své práci se zaměřil na přenos dat, vytvořil vysokorychlostní optické datové pojítko.
To vlastně je zařízení, které zprostředkovává bezdrátovou komunikaci mezi počítačem nebo počítačovými sítěma. Umožňuje komunikaci až na 1 kilometr a vlastně využívá optického paprsku, který jde přímo vzduchem. Já jsem měl vlastně obor engineering, kde bylo asi 220 projektů, což, jak jsem tak zjistil, bylo vlastně nejvíc ze všech těch kategorií. A ta konkurence tam byla docela velká, protože přece jenom v mnoha zemích jsou takovéhle vědecké projekty podporované daleko většími penězi než u nás.
Máte 4. místo a speciální ocenění. Co to znamená?
To je cena za nejlepší hardwareový design, kterou uděluje každý rok společnost Anatech Electronic. Je to v podstatě ocenění za nejlepší průmyslové provedení toho zařízení, dalo by se říct.
Je o vaše zařízení zájem třeba i z praxe?
Ano, ale to již předtím, protože vývoj takového zařízení, které vlastně má, řekněme, šanci obstát v mezinárodní konkurenci, je docela drahý. Tohle zařízení jsem vytvořil prakticky na zakázku a momentálně je v provozu například na síti kladenského internetového providera, kde dělá vlastně páteřní spoje.
Jan Schwab bude ve studiu pokračovat na elektrotechnické fakultě ČVUT. Zuzana Tvarůšková uvažuje o studiu genetiky. Ještě se nerozhodla, zda bude studovat v Česku nebo v zahraničí. Vítězství v mezinárodní soutěži Intel ICEF se totiž považuje za vstupní bránu na prestižní světové univerzity. Chtěla by se však věnovat vědě. Ví, že platy českých vědců jsou podstatně nižší než u jejich kolegů v zahraničí. Jak potvrzuje ředitel AMAVET Stanislav Medřický, stává se, že vědci odcházejí.
To je samozřejmě velmi vážná věc, protože za, řekněme, stejnou práci řadových výzkumných pracovníků zahraničí mají mnohonásobně vyšší plat a my, protože organizujeme mimo jiné taky nejrůznější studijní cesty, stáže v zahraničí a skoro v každém významném evropském ústavu pracuje vždycky někdo z České republiky a samozřejmě pokud jejich mzdy jsou mnohonásobně vyšší, tak nemají dostatečnou motivaci, aby se vraceli zpátky a to si myslím, že je veliká chyba.
Stát zatím nepřispívá na účast na podobných mezinárodních akcích a tak je podle Stanislava Medřického povinností těch, kteří je organizují, sehnat i finance na českou účast v zahraničí.
My jsme zakládali AMAVET v roce 90, letos slavíme 15 let činnosti a 15 let vlastně bojujeme o to, abychom měli dost prostředků, abychom mohli organizovat takovéhle věci. A mohu vám říct, že za těch 15 let tohle je největší a asi nejdůležitější úspěch, protože jsme prokázali, že je možno uspět na tak významné mezinárodní akci úplně bez podpory státu.
S asociací AMAVET spolupracuje úspěšně Akademie věd. Její předsedové přebírají už šestým rokem nad národním finále v Česku záštitu. Letošní ročník už skončil a byli vybráni další studenti, kteří pojedou do Ameriky soutěžit opět příští rok.
A to je závěr našeho dnešního vysílání. Nezapomeňte, že už jen do 15. června nám můžete posílat odpovědi na soutěžní otázku Rádia Praha, co vás napadne, když se řekne české pivo. Odpovědi čekáme na mailové adrese cr@radio.cz. A ještě jednu adresu vám připomenu. Na www.radio.cz najdete nejen naše aktuální vysílání, ale i rozsáhlý archiv Rádia Praha. Za celou českou redakci se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.